Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, ցերեկային մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Այսօր վաղ առավոտյան ոստիկանները ցրել են Բաղրամյան պողոտային մնացած փոքրաթիվ ցուցարարներին, բերման ենթարկված ակտիվիստները ավելի ուշ ազատ են արձակվել, բոլոր մանրամասները Հովանես Մովսիսյանի նյութում։ Աննա Իսրալյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը պաշտպանության նախկին նախարարը և նախկին փոխնախարարն են, քննարկվող թեման հայ-ադրբեջանական սահմանին ռմբահարումների ակտիվացումը։ Մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Այսօր վաղ առավոտյան 5:30-ի սահմաններում ոստիկանությունը ուշ կիրառելով ցրել է Բաղրամյան պողոտան փակած ցուցարարներին, որոնք նորից դուրս են եկել բողոքելով էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ։ Ոստիկանության լրատվական ծառայությունից ազատությանը ասել են, որ 48 ցուցարար բերման է ենթարկվել։ Նրանց նկատմամբ վարչական իրավախախտումների արձանագրություններ են կազմվել, որից հետո բոլոր ակտիվիստները ազատ են արձակվել։ Այսօր երեկոյան ցուցարարները պլանավորում են նորից հավաքվել։ Իրադարձությունների բոլոր մասները մեր ծրագրում։ Սահմանադրական փոփոխություններին ոչ ասող քաղաքական ուժերը այսօր համաժողով են անցկացրել և համատեղ հայտարարություն ընդունել, ուր նշված է, որ իրենց նպատակն է կասեցնել սահմանադրական փոփոխության գործընթացը և իշխող վարչախմբի վերարտադրությունը։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցում ասել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները ցանկանում են ինտենսիվ բանակցություններ վարել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման շուրջ։ Առաջնորդների դիրքորոշումները մոտ են, նրանք միմյանց հետ խոսում են և կարծում են մեզ անհրաժեշտ է խթանել այս բանակցությունները, ասել է նա։ ՄԱԿ-ը ընդունել է ցեղասպանության զոհերի հիշատակի միջազգային օր հռչակելու մասին Հայաստանի ներկայացրած բանաձևը։ Միջազգային օրը հռչակվել դեկտեմբերի 9, 1948 թվականին ցեղասպանության հանցագործության կանխարգելման և պատժի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի ընդունման օրը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման ուրբաթորն ասել է, թե Ռուսաստանը սխալ է գործում, ավելացնելով աջակցությունը Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին։ Այս մասին Օբաման խոսել է ամերիկացի զինվորականների հետ հանդիպմանը, նշելով, որ Ասադը դատապարտված է տապալման։ Ռուսաստանի կողմից Սիրիային ռազմական օգնության ծավալները մեծացնելու կապակցությամբ մտահոգություն է հայտնել նաև Գերմանիան։ Գերմանական թերթերում այսօր տպագրված հարցազրույցում արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերն ասել է, թե չպետք է այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, որը անհնարին կդարձնի միջազգային հանրության համատեղ գործնեությունը։ Նա հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանը չի ձգտում երկարաձգել Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաղորդագրություն է տարածել, նշելով, որ վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում հակառակորդը հրադադարը խախտել է շուրջ 1200 անգամ հրաձգային զինատեսակներից, ականանետերից, նռնականետերից, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 19,000 կրակոց, կիրառվել է նաև թուրքական արտադրության ռեակտիվ հրթիռահրետանային կայանք։ Սա միայն Ղարաբաղի և Ադրբեջանի շփման գծի իրավիճակի մասին է, գնդակոծություններ են տեղի ունենում նաև Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանին սահմանամերջ շրջաններում։ Վերջին շրջանում սահմանային ռմբահարումների ակտիվությունը ակնհայտ է, և այս թեմայի մասին են խոսում տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա հյուրերը՝ Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարարը և նախկին փոխնախարարը։ Զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ սեպտեմբերի 7-ի հանդիպման ընթացքում հայտարարեց, մեջբերում եմ, «Վերջին երկու շաբաթներին սահմանում շատ լարված է. Ադրբեջանական կողմը բացի խոշոր տրամաչափի հրազենից կիրառում է հրետանային զենք», Իհարկե մենք ստիպված ենք պատասխան տալ։ Ես դրա մասին ավելի մանրամասն կխոսեմ Դուշանբեում ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի ժամանակ մեջբերման ավարտը։ Սահմանային լարվածությանն առնչվող հարցերի մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի և Հայաստանի նախկին փոխվարչապետ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի հետ։ Պարոն Շիրխանյան, դուք ավելի վաղ մամուլի ասուլիսում ասել էիք, որ հանրությունը և հատկապես լրատվամիջոցները չափազանցնում են սահմանային իրավիճակի սրությունը և այնքան են սրում, որքան ինքը չկա, 21 տարի է զինադադարի պայմաններում են և երբեք չեն դադարել սահմանին ընդհարումները, կրակոցները, փոխադարձ պանությունները, սա ձեր խոսքներ, բայց արդյոք մի քիչ իրավիճակը տարբեր չէ հաշվի առնելով, որ օգտագործվող զենքի տրամաչափի թեկուս առումով, հիշեցնեմ, որ ադրբեջանցիները այս անգամ օգտագործել են 120 մմ-անոց ականանետեր ու 94-ի զինադադարից հետո սա կարծես առաջին անգամ է, որ նման տրամաչափի զինատեսակ է օգտագործվում։
Եվ նորից եմ ասում, որ մամուլը չափազանցնում է իրավիճակի սրությունը։ 21 տարիների ընթացքում շատ քիչ բան է փոխվել։ Իհարկե, տարիների ընթացքում Ադրբեջանը համարում է իր խնդիրը չկատարված և ձգտում է հասնել լուծմանը, կոնֆլիկտի լուծմանը իր օգտին։ Եվ դրա համար ինքը գնում է բոլոր քայլերին։ Բայց այն, ինչ կատարվեց վերջերս նաև Նոյեմբերյանի և Տաուշի սահմանամերձ գյուղերում, դա արդեն այլ երևույթ է և պետք է գնահատել բոլորովին այլ կեր։
Դուք դա անվանել էիք կահաբեկչություն։
Ես չեմ անվանել, 87 թվականի ՄԱԿ-ի դեկլարացիայում, ահաբեկչության մասին դեկլարացիայում հստակ գրված է, թե ինչն է ահաբեկչություն։ Երբ որ մի պետություն զինված ուժեր է կիրառում հարևան պետության դեմ ժողովրդին ահաբեկելու խուճապ ստեղծելու համար։ Եվ Ադրբեջանը նոր չի, որ ահաբեկչական գործողությունները անում, վերջին 30 տարում, տեսեք, Սումգայիթ, Բաքու, Կիրովաբադ, այնուհետև չեչենական գրոհայինների ապաստանումը, զինումը, մարզումը, ապահովումը, ֆինանսական բուժումը, այնուհետև մոջահետների հետ խորը համագործակցություն, իսկ այսօր իգիլի շարքերն է համալրում, լրջորեն համալրում, բուժում է իգիլի վիրավորներին, էլ չասեմ թմրանյութերի տրաֆիկինգի մասին։ Այս երկիրը տերորացին երկիր է։
Համոզիչ եք արդյոք ձեր զրուցակցի այն տեսակետին, որ իրավիճակը այնքան չէ, ուղղակի լրատվամիջոցներն են առավել սրում։
Որպեսզի մենք հարցին պատասխանենք, մենք պետք է հասկանանք, մենք ինչ կարգավիճակում ենք գտնվում։ Ուրեմն պատերազմը ավարտված չի, ստորագրված է զինադադարի պայմանագիր, և մենք գտնվում ենք պատերազմական իրավիճակում։ Եվ եթե մենք գնահատում ենք այդ տեսանկյունից, այո, ապա, այո, դա այն ձևը, որ մի քիչ մենք ստեղ մտածում ենք խաղաղ կյանքի մտածելակերպով։ Եկեք վերցնենք այլ հակամարտությունները, Պալեստինա-Իզրայելականը, չէ՞։ Այնտեղ նույնիսկ ռմբակոծվում են քաղաքներ, որոնք գտնվում են խորությամբ 70 կիլոմետր։ Եվ չկա այդպիսի հակամարտություն, որտեղ այդպիսի խախտում չի եղել։ Հիմա ինչու ասենք, թե սա կարևոր, ասենք, թե արձագանքը մամուլի և մեր տեսանկյունից անվտանգության։ Հապա մենք պետք է հասկանանք, որ Ադրբեջանը ինչի է գնում այսպիսի սադրանքների։ Նա գնում է դրան, որտեղ նա չի ուզում գնալ բանակցային զիջումների։ Ինքը չի տեսնում լուծում, որտեղ նա կարող է զիջումներ անել, ի տարբերություն հայկական կողմին, որը գնում է զիջումների ու պատրաստ է։ Նա չի կարողանում նաև լայնածավալ պատերազմով հարցելուցել, որտեղ նա հասկանում, որ ռազմաքաղաքական բալանսը իր օգուտ չի իրը, և բոլորը շահագրգռված չեն, որ այստեղ պատերազմ սկսվի, սկսած այն պետությունից, որ նավթ են արտահանում, և ընդհանրապես հիմա նա տեսնելով, որ այ երկու ճանապարհը փակը, նա ինչ է անում, նա փորձում է խուճապ մտցնել Հայաստանում, Ղարաբաղում, նա փորձում է շանտաժի ենթարկել այն պետությունները, որոնք նավթը արտահանում են, նա շանտաժի է ենթարկում համանախագաներին, որպեսզի նրանք բերեն առաջարկ, որը ձեռը տալիս իրանց, և ինքը գնում այդ ճանապարհով, և եթե մենք մամուլում սկսում ենք դրա մասին խոսել որպես մի երևույթ, որ ասենք թե Հայաստանին տանում է եւ Ղարաբաղին անդունդ, դա նշանակում է մենք ենթարկվում ենք իր տրամաբանությանը։
Շատ լավ, եկեք եւս մի առանձնահատկություն, հա, առանձնացնեմ այս վերջին իրադարձությունների, որ արդեն ՀԱՊԿ դիրքորոշման հայտարարության բացակայության մասին խոսում են ոչ միայն ընդդիմությունը, այլ իշխանական գործիչները։ Պարոն Շիրխանյան, քանի հայտարարություն եք ցանկանում մեջ բերեմ, ասենք հենց ՀԱՊԿ խորհրդանական վեհաժողովում մեր պատվիրակության ղեկավար Էդվարդ Շարմազյանը ասաց, որ ռազմական օգնությունը ամենավերջին փուլը է, բայց դաշնակցային պարտավորությունները ենթադրում են քաղաքական հայտարարություններ, քննադատություն, հարցի լուծման ոչ քաղաքական մեթոդներ։ Մեր նույն էլի ՀԱՊԿ խորհրդանական վեհաժողովում արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Խոսրով Հարությունյան, որ հիշեցրել էր, որ ցանկացած սպառնալիք ՀԱՊԿ անդամ որևէ պետության նկատմամբ դա սպառնալիք է նաև ՀԱՊԿ կոլեկտիվ անվտանգությանը, և ի դեպ բոլորովին կապ չունի սպառնալիքը ձևավորվում է ՀԱՊԿ անդամի հետ սահմանի վրա, թե հայ-ադրբեջանական սահմանի վրա։ Ես կարող եմ շարունակել այսպիսի իշխանական գործիչների հայտարարությունները։ Ինչու այսպիսի դժգոհություն առաջացավ այս անգամ արդեն իշխանության ներսում։
Ես չեմ կարծում, որ իշխանական նշված գործիչները տեղյակ են ՀԱՊԿ համակարգի ներսում տարվող աշխատանքներին, որտեղ Հայաստանը մասնակցելով զգալիորեն բարձրացնում է իր մարտունակությունը զորքերի, կառավարման համակարգը և այլն, այդ բոլորը տեղի ունենում։ Բայց ես նորից եմ ասում, որ չեմ գտնում, որ սահմանում գնդակ, թեկուզ հրանոթային հարցակում լինելու դեպքում ՀԱՊԿ-ն պետք է հարցը դնում է այսպես. ինչու նրանք չեն օգնում, ոչ թե հայտարարություն չեն անում, իսկ հայտարարության մասին
եթե
ես չեմ սխալվում, Բորդյուժան շատ լուրջ հայտարարություններ է արել և Ադրբեջանի նկատմամբ, և Թուրքիայի նկատմամբ շատ լուրջ հայտարարություններ է արել, և պետք չի, որ ամեն մի միջադեպից հետո ՀԱՊԿ-ը անդրադառնա դրան։ Ինձ այդտեղ վախեցնում է մի ուրիշ բան։ Այ արդեն իշխանական ոլորտից է գալիս դա։ Ինչու են իրենք այդքան մեծ սպասելիքներ կապում դրսի հետ, երկրի անվտանգության ապահովման։
Եկեք ևս մի մեջբերմամբ, հայ ձեր հարցի պատասխան տամ, արտաքին հարաբերությունների հանաշողովի անդամ, իդեպ նախագահի նախկին խոսնակ Սամվել Ֆարմանյանը, ասում է, ցույց տվեք մեկ այլ ռազմաքաղաքական դաշինքի անդամ որևէ պետություն, որի տարածքը հրետակոծության ենթարկվի մեկ այլ պետության կողմից, և տվյալ դաշինքը չարձագանքի, ինչպես հարկն է։ Ես նման օրինակ չկա, չգիտեմ ասել։
Թող լավ նայի, նույն Իսրայել, Պալեստինը, թող լավ նայի,
Հունաստան, Թուրքիա,
հա, թող լավ նայեն, երկուսն էլ ՆԱՏՕ-ի անդամ, բազմաթիվ խախտումներ, բազմաթիվ միջադեպեր, երբևէ ՆԱՏՕ-ն հայտարարություն արել է, որ այն մեկի օգտին, իհարկե ոչ, թող լավ նայեն, պետք չի միշտ հուսալ, որ այ մենք ունենք ՀԱՊԿ պայմանագիր, մեր թիմունքին ՀԱՊԿ-ն կանգնած է, պետք չի դա մարդկանց համար դարձնել սովորական։ Մենք անկախ երկիր ենք, ունենք մեր զինուժը, ունենք մեր մարտավարությունը, ռազմավարությունը և մեր ժողովուրդը։
Տեսեք, դուք Բորդյուժայի հայտարարությունները երկուսով կաբերեցիք, բայց ավելի բան, հա, ՀԱՊԿ-ն արդեն կոլեկտիվ, ոչ թե անհատական հայտարարություն արել է Տաջիկստանում տեղի ունեցած իրավապահների և նախկին զինվորականների հրաձգությունների ու սպանությունների մասին, բայց այ Հայաստանի սահմանամերձ գոտիների մասին լռեց, նորից այդ հարցը, ինչու։
Ուրեմն, այստեղ պետք է հետևենք ու հստակ նշենք, թե ինչ է արել ՀԱՊԿ-ն ու այլ պետությունները, նույն ՆԱՏՕ-ն, այս հարցի կապակցությամբ, որտեղ մենք նաև ՆԱՏՕ-ի հետ ենք համագործակցում, չէ՞։ ՆԱՏՕ-ն որևէ հայտարարություն երբեք չի արել, մեկ։ Երկրորդը, ուրեմն ՀԱՊԿ-ը արել է, և միակ բարձրաստիճան պաշտոնյա Բորդյուժան, որը այցելել է շփման գիծ, այլևս մարդ չի եղել եւ հայտարարություն եղել։ Հիմա անդրադառնանք թե ապկի ինչ պետք է անի։ Սա իրավական հարց է, այո, սա իրավական հարց է։ Հիմա ես ձեզ մեջբերում եմ ՀԱՊԿ պայմանագրի 4-րդ
կետը,
որտեղ հստակ գրված է ագրեսիայի դեպքում եւ երբ որ պետությունը դիմում է։
Կարելի է ես ուղակի մեջ բերեմ, եթե անդամ պետություններից որևէ մեկը ենթարկվի ագրեսիայի, անվտանգությանը, կայունությանը, տարածքային ամբողջականությանը եւ ինքնիշխանությանը սպառնացող զինված հարձակման, ապա դա անդամ պետությունների կողմից կհամարվի որպես ագրեսիա եւ սույն պայմանագրի բոլոր անդամ պետությունների դեմ։
Ահա, եւ այնտեղ կա կետ, որ պետք է պետությունը դիմի։ Հիմա նայենք ինչ է կատարվում, ինչ տեղի է ունենում։ Ուրեմն առաջինը դեֆակտո այն ուժերը, որոնք շփման գծում իրականացնում են մարտական ծառայություն, այդ ուժերով կանխում են այդ միջադեպերը։ Նույնիսկ բանակում տակնապ չի հայտարարվում։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Սա խոսում է նրա մասին, որ ուժերը, որոնք իրականացնում են մարտական ծառայություն, բավարար են եւ պետք չի դիմել այլ ուժերին ռազմական։ Դե այստեղ մենք այդ հարցը փակում ենք, թե ինչի ՀԱՊԿ-ը չի մասնակցում կամ զուտ ռազմական առումով։ Չկա այնպես անհրաժեշտություն։ Եվ դրա մասին նաև պաշտպանության նախարարն ասել։
Այո։
Երկրորդ
նախորդ անգամ, այս անգամ չի։
Չէ, սա այն դեպքը չի։ Մենք պետք է հասկանանք, ինչ է նշանակում ագրեսիան։ Ագրեսիան դա եթե այդպես կարճ ասեմ, դա երբ որ զինված ուժերը գրավում են տարածքներ այլ պետության։ Մեր մոտ այդպիսի դեպքեր տեղի չեն ունեցել եւ այստեղ մենք գործում ենք կոպիտ խախտման զինադատարի պայմանագրի։ Մենք պետք է գնահատենք այդպես։ Հիմա ինչ է նշանակում, ասենք թե մենք ինչ պետք է անենք ՀԱՊԿ-ի հետ կապված։ Բայց ոչ թե միայն ՀԱՊԿ-ի, այլ բոլոր կազմակերպությունների հետ, որոնք պատասխանատվություն ունեն։ Դա անվտանգության խորհրդամաքի, ՄԱԿ-ը, ԵԱԿ-ն, նախագահի ԵԱԿ-ի նախագահի ներկայացուցիչ անձնական Կասպերչիկի, որը նույն ձև այցելում է շփման գիծ։ Մենք դե բոլոր այդ ուղություններով միանշանակ ակտիվ դիվանագիտական աշխատանք տանենք եւ պահանջենք, որպեսզի այդ կազմակերպությունները անեն հայտարություններ,
որոնք արդյոք աշխատանքը բավարար է համարում այդ ուղությամբ։
Ոչ, ոչ։ Համարում եմ, որ պետք է ավելի ակտիվ լինել եւ եթե մենք ՀԱՊԿ-ի մասին ենք այսօր խոսում, այնտեղ պետք է հարցը դրվի ոչ թե պայմանագրի մասին, որտեղ պայմանագիրը ագրեսիա չի եղել եւ մենք չենք դնել։ Այստեղ պետք է խոսենք, այնտեղ նաեւ կա մի փաստաթուղթ, որը կոչվում է ՀԱՊԿ-ի հայեցակարգ, որտեղ նշված են կետեր, որը ուղղված են կանխել այդպիսի դեպքեր։ Եվ այստեղ պետք է հստակ մեխանիզմ մշակել, թե ինչ պետք է արվի ՀԱՊԿ-ի կողմից, որպեսզի դա ավելի էֆեկտիվ լինի։
Ոչ միայն ՀԱՊԿ-ի, դեպ 2015 կնքված հայ-ռուսական բազային պայմանագրում նշված վերջերս դուք եք, որ Ռուսաստանը պարտավորվում է ապահովել հայ-ադրբեջանական սահմանի անվտանգությունը, չէ՞։ Ահա, ընդրեմ նաև այդ ուղությամբ, բայց այս կապակցությամբ ինչ։
Հիմա նույնը տեղի ունում այդտեղ ագրեսիայի դեպքում։ Եվ պետությունը պետք է դիմի, մենք չենք դիմել։ Եվ ասենք թե ռազմական օգնության անհրաժեշտություն չկա այսօր։ Դա ակնհայտ է։ Ես մենք խոսում
ենք, որ բոլոր հայտարարությունները ոչ թե ռազմական օգնությանն են, այլ դիրքորոշում արտահայտելուն
արձագանքի
հայտարարություններին գոնե դաշնակցին ինչ-որ պաշտպանող։ Հիմա պան Շիխանյանի էլի մի մեջ բերում եմ, հա, ուզում անել ձեր խոսքից ավելի վաղ ասած, ես բոլորովին չեմ հավատում ասել եք դուք, որ հայ զինվորների վրա կրակում են Ռուսաստանից բերված զենքով։ Տեսեք, շատ վերլուծաբաններ պնդում են, որ Ադրբեջանի ղեկավարի պահվածքը հենց նկատելիորեն փոխվեց, հատկապես ռուսական զենքի վաճառքի այդ 4 միլիարդ հանոց գործարքի կնքումից հետո։ Կան այդպիսի մեկնաբանություններ։ Եվ սեպտեմբերի 1-ին Բաքու այցելած Սերգեյ Լավրովը եւ ըստ էության Ադրբեջանին ռուսական զենքի մատակարարման նոր հրապարակային առաջարկ արեց եւ հիմա հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանին վաճառել եւ ուղարկում է T-90 Ց տանկեր, BMP 3 զրահամեքենաներ, ինքնագնաց հրետանային սարքավորումներ եւ ծանր հրանետ համակարգեր։ Այս մասին հայտնել է հենց Ռուսաստանի ռազմավարությունների եւ տեխնոլոգիաների վերլուծական կենտրոնում։
Ուրեմն Ադրբեջանը արդեն մի քանի տարի է, ինչ վերազինել է իր զինուժը եւ անցել է ՆԱՏՕ-յական ստանդարտների։ Եվ բանակում կիրառվող հիմնական զենքը դա ՆԱՏՕ-յական ստանդարտների զենք, այսինքն ոչ ռուսական։ Ռուսաստանից գնված զենքերի զինատեսակը երբևէ սահմանի վրա չի օգտագործվել, երբևէ, ասենք տանկերը, Սմերչը, ոչ մի անգամ։ Դրա համար ես ասում եմ, որ
մեր զինվորների վրա կրակում են ՆԱՏՕ-ական զենքերով։ Արդեն մի քանի տարի շարունակ։ Բայց խնդիրը այստեղ ոչ միայն ՆԱՏՕ-ՀԱՊԿ հարաբերություններում է, այլ նաև մեր Հայաստանի դաշտում։ Ես չգիտեմ, ինչքան փաստեր պետք է մենք ունենանք, որ Ադրբեջանը խախտում է իր պարտավորությունները միջազգային դաշտում, որ Ադրբեջանը իսկապես տերորիստական երկիր է, ինչքան մարդիկ դեռ պետք է զոհվեն, որ բավարար լինեն։
Հայաստանը, ասեք։
Հայաստանը պետք է վաղուց պարտադրած լիներ կամ դիմեր և պահանջեր քննարկել Ադրբեջանին տերորիստական երկիր հայտարարելը, նույն ԵՀԿ-ով, Միացյալ ազգերի կազմակերպությունով։ Հայաստանը պետք է պահանջած լիներ, որ ընդունվի բանաձև խստորեն արգելող Ադրբեջանին զենքի վաճառքը։ Հայաստանը պետք է գոնե դրանք աներ։ Մի երկիր, որը զենքը ստանում է հարևանների վրա բռնանալու համար, մի երկիր, որը իր մեջ ծնում և ուղարկում է տերորիստներին տարբեր երկրներ, ինչու պետք է նա
չզրկվի այդ իրավունքներից։ Նախարարը կոնկրետ Ռուսաստանի մասով հրապարակավ դժգոհություններ են արտահայտում, որ երջանիկ չեն, որ իրենց դաշնակիցը զենք է վաճառում Ադրբեջանին, բայց էլի այդ հայտարարություններին չի հետևում արձագանք։ Ինչ եք ակնկալում, ինչպես պիտի հասնեին նրան, որ Ադրբեջանին ընդհանրապես չթույլատրվեր զենք վաճառել։
Ուրեմն ԵՀԿ-ը, Մինսկի խումբը արդեն 23 տարի զբաղվում է կոնֆլիկտի կարգավորումով և պատասխանատվություն է կրում։ Տեսեք, կա Եվրոպայում սովորական սպառազինությունների մասին համաձայնագիր, որով սահմանվում են քվոտաներ ամեն երկրի համար։ Ադրբեջանը վաղուց է անցել բոլոր սահմանները քվոտաների, և պայմանագիրը ԵՀԿ-ը հսկողության տակ է, նրանք պետք է պարտադրեին Ադրբեջանին ոչնչացնել ավելորդ զենքը, ոչնչացնել, որև դա պայմանագրով նախատեսվում է, մենք ոչնչացրել ենք, մի անգամ ինսպեկցիան հաստատեց, որ Հայաստանը ունի մի քանի ավել BMP-ներ, և մենք իրաց ներկայությամբ դրանք ոչնչացրինք։ Ինչու Ադրբեջանին չեն պարտադրում հարյուրավոր միավորներ պայմանագրի համաձայն ոչնչացնել, ինչու մենք չենք պահանջում դա։
Վերջին հարցը, հա, այ վերջը օրերս Հայաստանի նախագահի նախկին անվտանգության հարցերով գլխավոր խորհրդական Ժիրար Լիպարիտյանը ազատությանը տված հարցազրույցում կարծիք էր հայտնել, որ Հայաստանի իշխանությունների մոտ բացակայում է Ադրբեջանին զսպելու, ադրբեջանական հարցակումներին վերջ տալու տեսլականը, կոնկրետ մեջբերում ասեմ, նստակ է, որ մենք կորցրել ենք մեր հակակշիռը Ղարաբաղի հարցի լուծման վրա, ասել էր նա, որ մտահոգություն հայտնելով, որ սահմանային այս վիճակը կարծես արդեն սովորական է դառնում իշխանությունների համար, որոնք այլևս բավարարվում են ընդամենը սահմանագոտու բնակչությանը մի քիչ փող տալով։ Համաձայն եք այս քննադատության, թե կարարեք։
Ոչ, համաձայն չեմ, որտեղ սա իրականությունը չի համապատասխանում։ Սկսենք նրանից, որ նույն ինչ որ այստեղ պարոն Շիրխանյանը ասեց սպառազինության մասին, Վենայի պայմանագրի մասին, ուրեմն Սերժ Սարգսյանը նախագահ հայտարարեց ՄԱԿ-ի ամբիոնից, որ նա խախտում է այդ սպառազինության կոտաները, և ոչ մի արձագանք։ Մենք պետք է ֆիքսենք մի բան, որ միջազգային օրենքը, միջազգային պայմանագրերը չեն աշխատում, և կազմակերպությունը, որոնք պետք է զբաղվեն դրանով, չեն գործում։ Դրա համար այստեղ խոսել, որ մենք պետք է հույս դնենք, որ մենք այդ ճանապարհով կհասնենք որևէ մի հաջողության, դա ակնհայտ է, այսօր չի աշխատել։
Բայց ինչ է պետք անել։
Բայց առաջինը պետք է ապահովել բանակի մարտունակությունը, դա է ամենահիմնական երաշխիքը, որպեսզի այս տարածաշրջանում պատերազմ չսկսվի, և դա է հիմա զսպում, որ Ադրբեջանը չի գնում լայնածավալ պատերազմների։ Դա մեկ, դա առաջի խնդիրն է։ Երկրորդը, այո, մենք բոլոր ամբիոններից պետք աշխատենք, բայց հասկանալով, որ մենք դրանով հարց չենք լուծի, և դրա համար նորից եմ օրինակ բերում, դա կլինի նույն ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունները՝ Թուրքիանը, Հունաստանը, 73-ից ասենք, թե մինչև այսօր հարցը չի լուծվել Կիպրոսի, նույն կազմակերպության պետության անդամներ են եւ նույն սահմանային խախտումներ են լինում, օթային սահման են անցնում Թուրքիայի իգնատիրները եւ որևէ բան լուծում չկա։ Այնպես որ մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ հիմնական մեր անելիքը դա բանակի մարտունակությունն է եւ բնականը մենք այդ ուղությամբ պետք է աշխատենք բոլոր կազմակերպությունների հետ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայաստանի նախկին փոխվարչապետ, Հայաստանի պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը եւ Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Իսկ հիմա Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժը այսօր վաղ առավոտից նա հետևել է էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ բողոքող ցուցարարներին, ոստիկանների ցրելու գործողություններին, հետագա իրադարձություններին։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Երեկվանից շուրջ 10 ժամ արգելափակված Բաղրամյան պողոտան ոստիկանները այսօր վաղ առավոտյան բացեցին։ Ամեն ինչ սկսվեց հրեշտակների ջոկատի ազգային պարի նմանվող հատուկ գործողությամբ։ Բռնի ուժով տարածքից հեռացվեց եւ ոստիկանության բաժիններ բերման ենթարկվեց 48 ցուցարար։ Ոստիկանությունում այս գործողությունը հաջողված են համարում։ Ուժային կառույցի լրատվական ծառայության ղեկավար Աշոտ Ահարոնյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ բերման ենթարկվածների նկատմամբ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրություններ կազմելուց հետո նրանք ազատ են արձակվել։ Առավոտյան այցելեցինք ոստիկանության Մաշտոցի բաժին։ Մի քանի րոպե առաջ ազատ արձակված ցուցարարներից մեկի հագուստը պատրված էր, մի քանիսն էլ տարբեր իրեր էին կորցրել։ Պնդում էին, որ ոստիկանները իրենց հետ հարգալից չէին վերաբերվել։
Բրթեցին դեպի մայթ, հետո մայթից հետո հատիկ-հատիկ ասեցին, այ դրան, բռնեցին, քաշքշեցին, երեմա մի քիչ շատ էր դուներն եկես արժուշկես, չգիտեմ, լավ քաշքշեցին, սաղճաղվեց, ինչ, ես էլ նայի կարա, գյուզալ քրոքսը ստարան։
Ինձ ընդհանրում թե վիճ ժամացույցը կորցրեցի,
սպոկվեց, հետո հիմա ստեղ ձեռ են առնում, չի եղել եւ այլն։
2000 դրամանոց ժամացույց էր, դու եկել ես ասում ես 200,000 դրամանոցա։
Ինչ է, դիկան ձերքիցս, լրի մի ամիդ ես չտեսա այլ, ժողովրդի մեջ կանգնած։ Ձերքիցս քաշեցին փողոց ու թևերս օլորեցին ու տարան։ Ես նույնիսկ այդ պատի մեջ չեմ եղել, պողոտայում չեմ եղել։
Ազատ արձակվածների խոսքով բաժնում շարունակում էին ցուցարարների պահել, թեև օրենքով նախատեսված 3 ժամը անցել էր։
Ասացին, որ եկեք դուք դեռ գործ ունեք այստեղ 20 րոպե
գոնե։ Այն նորից տեսեք, տանում են
ներքին։ Կարող եք նայել, ինչ են ասում։
Քիչ անց տեսնելով ազատության տեսախցիկը, ոստիկանները ազատ արձակեցին նաև բերման ենթարկված վերջին ցուցարարին։ Արամ Թարվերդյանը պատմեց, որ իրեն բռնությամբ են բերել բաժին։
Ոտքին խփելով, հրելով գցեցին մեքենա ու բերեցին այստեղ մի անգամից։ Սա է եղել։ Եկեք մենք բողոք բան չներկայացրեցինք, մարմնական վնասված որոշ կա, պարզապես չձգձգելու համար, որտեղ այսօր գործի ենք ուղակի, այդքան մի բան։
Քեզ երբ կարեմ բայց 3
ժամ։ Ժամը 5-6-ին 10 պակաս եմ ելել բաժին, ու հիմա արդեն 10-ից 15-ը։ 4 ժամից ավել, 4.5 ժամ պահել են։
Թեև ոստիկանները ցրեցին ցույցը, բայց ոչ թալանին նախաձեռնությունը այն հաջողված է համարում։ Ազատության հետ զրույցում նախաձեռնության համակարգող խմբից Մաքսիմ Սարգսյանը ասաց, որ պայքարը շարունակվելու է։
Խնդիրը նույնն է, որևէ բան չի փոխվել, որևէ քայլ չի արվել օգու ժողովրդի եւ չեմ կարծում, որ կա ինչ-որ պատճառ փողոց դուրս չգալու։ Բոլորը պետք է գիտակցեն, որ ամեն մեկը դուրս է գալու փողոց իր պահանջի համար, իր իրավունքին դեր կանգնելու համար։
Ոստիկանների գործողությունների ընթացքում ըստ Մաքսիմի մի քանի քաղաքացիներ մարմնական վնասվածքներ են ստացել, իսկ նախաձեռնության համակարգող խմբից Արթուր Քոչարյանն էլ հրմշտոցի պատճառով շնչառական խնդիրներ է ունեցել եւ այսօր առավոտյան է միայն դուրս գրվել հիվանդանոցից։ Այժմ նախաձեռնությունում ամփոփում են 3 տեղի ունեցածը։ Մաքսիմի խոսքով ի տարբերություն մյուսների իր մասով նաև մեկ այլ հոդվածով է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն կազմվել, քանի որ իրազեկումը ինքն էր ներկայացրել քաղաքապետարան։
180-ի պրիմ 1 5-րդ կետը, այսպես բառացի ես բան չեմ կարող ցիտել, բայց ենթադրում եմ սա այդ հոդվածը, որ նախորդ իրազեկված երթուղուց շեղվելը որը իր հերթին առաջացնում է առանձին վարչական դուժ դրամական 50-ից 100,000 դրամի չափով։
Ապագա ծրագրերի մասին նախաձեռնությունը առաջիկայում հայտարարություն կտարածի, իսկ մինչ այդ Facebook-ում խումբ է ստեղծվել, որը կոչ է անում քաղաքացիներին այսօր երեկոյան կրկին հավաքվել ազատության հրապարակում։ Անհնազանդության հավաք կոչվող միջոցառմանը մասնակցելու են նաև ոչ թալանինի ակտիվիստները։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան 7-ին։ Օրվա իրադարձություններին, մեր տեսանյութերին, մեր ուղիղ հեռարձակումներին հետևեք ինտերնետային մեր էջում ազատություն.am